waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
siyaasiyiinta mucaaradka ee dhowaan la heshiiyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu hor istaagay inay u safraan magaalada Beedhabo ee xarunta kumeelgaarka u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, xubnahan oo qorshahoodu ahaa inay halkaasi ka bilaabaan doorashooyinka qofka codka ah ee kula heshiiyeen dowladda federaalka ee Soomaaliya. ayaa la sheegay in lagu hor istaagay safarkoodii kadib markii uu qorshahoodu diiday, sida la shaaciyay hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdulcasiis Laftagareen, isla markaana ay diiday diyaaradii u qaadi lahayd magaalada Beedhabo. xildhibaano la hadlay warbaahinta ayaa ku eedeeyey maamulka Koonfur Galbeed in diyaaradaha uu ku wargeliyey inaysan soo qaadin siyaasiyiintan ka soo jeeda deegaanadaasi oo ay ku jiraan guddoomiyaashii hore ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan. mid ka mid ah xildhibaanadaasi safarka laga hor istaagay oo shir jireed ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa yidhi:
maanta oo ay taariikhdu tahay 12-ka bisha 10-aad 2025, waxaa naga baaqday safar aan ugu soconay caasimadda kumeelgaarka ah ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya ee magaalada Beedhabo, oo wafdi uu hogaaminayay guddoomiyihii hore ee golaha shacabka ee haatanna ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka, oo aan ka mid ahay aniga iyo dhowr xildhibaan kale oo deegaan doorashadu ay tahay magaalada Beedhabo. safar aan ugu soconay inaan deegaanadeennii ama deegaan doorashadeennii aan ku soo booqano, oo kadibna loogu talagalay in guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, oo haatan ah guddoomiye ku-xigeenka xisbiga horumarka iyo dimuqraadiyadda, uu ugu talagalay inuu xafiis halkaas ku soo furo. annagoo xildhibaanadii deegaankaas ka soo jeedayna ah dadkeena aan dib ugu laabano oo wacyigelin arrimaha ku saabsan doorashooyinka qof iyo codka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ay horey ugu shaqaynayeen inaan halkaasi geyno ayaan rabnay, balse nasiib darro maamulka deegaankaasi ka jiro muddadiisa ay dhammaatay muddo-xileedka dhammaadka ku jooga halkaas ayaa diiday in deegaankaasi la tago. sidaa darteedna annagoo ah xildhibaanada deegaankaas ka soo jeeday oo uu hogaaminayay guddoomiyihii hore ee golaha shacabka,
xildhibaanka ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in safarkoodii uusan baaqan, laakiin uu la hadlay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ka oo ka codsaday, sida uu sheegay in safarka ay maalmo dib u dhigaan, hase yeeshee ay tegi doonaan magaaladaasi Beedhabo si looga fuliyo dardargelinta doorashada qofka codka ah.
waxaan go'aansanay maanta inaan halkaas aadno, safarkeenna uusan baaqanin, balse wadahadal iyo wadaxaajood noogu yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud, oo ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee qaranka Soomaaliyeed dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee mas-uulka ka ahna, uu noogu yimid oo naga codsaday inaan safarkaasi maalmo kooban aan dib u dhigno, wadahadalna uu sidaasi noogu furmo, Beedhabana ay noqon doonto xarun ay dhammaan ay ka furt xarun ay tegi doonaan dhammaan xisbiyada ka diiwaangashan guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha, si loogu fuliyo habka doorashooyinka qofka iyo codka ah ee ay dowladda federaalka, gaar ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu doonayay.
inkastoo weli maamulka Koonfur Galbeed aanay ka hadlin arrintani, haddana waxaa muuqata kala aragti duwanaansho u dhexaysa mas-uuliyiinta ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed. guddoomiyihii hore Maxamed Mursal ayaa horey u sheegay in ujeeddada safarkooda uu yahay furitaanka xarunta xisbigoodii si ay uga qayb qaataan doorashada dadweyne ee la qorsheeyey in dalka ay ka dhacdo. waxa uu ku dooday in xisbigiisu uu si rasmi ah u diiwaangashan yahay, isla markaana uu xuquuq ahaan la mid yahay xisbiga uu hogaamiyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. arrimahan ayaa imaanaya xilli guddiga doorashooyinka qaranka ee Soomaaliya ay shaaciyeen in 30-ka bisha soo aadan ee Noveembar ee sanadkan la qaban doono doorashada dowladaha hoose. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa weli ku dhigan qorshaha hirgelinta doorashooyinka qof iyo codka ahi, waxaase weli banaanjoog ka ah oo diidan arrintaasi maamulada Jubbaland iyo Puntland. dhinaca kale, kulan dhegaysi dadweyne ee ku aadan dib u eegista hindise sharciyeedka cadaaladda da'yarta Soomaaliyeed oo uu soo agaasimay guddiga garsoorka cadaaladda diinta iyo ooqaafta iyo haweenka iyo carruurta ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana kulankan goobjoog u ahaa oo ka qayb galay ururada bulshada rayidka, wasaaradda cadaaladda, jaamacadaha Muqdisho, garsoorka, xeerlaalinta qarinada guud, maxkamadaha, iyo xubno ka socday aqalka sare, gaar ahaan guddiga awqaafta haweenka iyo carruurta, wasiir ku-xigeenka cadaaladda, iyo dadweyne kale. waxaana dhegaysiga loogu talagalay in bulshada aragtidoodii ay ku biiriyaan wax ka beddel hindise sharciyeedka da'yarta iyo qaangaarnimada ee ay dooda badan ka dhalatay. ugu horeyn waxa halkaasii ka hadlay xogeyaha guud ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdinaasir Ibrahim Guleed.
Marka koowaad waxaan ku soo dhaweynaynaa levisigan dadweyne oo aan ugu talagalnay inaan maanta ku kala qaadano aragtihiina ama ku dhageysano aragtiyaha ka qaybgalayaasha la xiriirta hindisa sharciyeedka da'yarta Soomaaliyeed oo horyaalla golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Mudane wasiir, mudane guddoomiye, sida uu ahaa habdhaqanka aqalka sare, maanta halkan waxaan u fadhinaa inaan dhageysano orahda iyo aragtiyada ku aadan mas-uuliyiinta iyo sharciyaqaanada kala duwan ee ka kala socdo hay-adaha kala duwan ee ku cusub maantito inaynu ugu yimaadaan meeshan kadibna inala wadaagaan aragtiyadooda ku aadan sharciga maanta hindisa sharciyeedkan horyaalla golaha aqalka sare. Ujeedada ugu weyn kulanka maanta waxaa weeye in la dhageysto martida sharaftaas aan casurnay oo kala duwan aragtidooda annagu taa ka duuleynana waxaan u qaybinay oo aan la wadaagnay hindisa sharciyeedkii.
Kasoo qaybgalayaasha dooda hindisa sharciyeedkan ayaa aragtidoodii ku biiriyey iyagoo sidoo kale su'aalo ka keenay qodobada qaarkood.
Qodobka lixaad, ilaalinta sirta. Ilaalinta sirta da'yarta ah waxaa la sheegay dhibanihii iyo eedeysanihii lama sheegin maragii. Waxaa jira maragyo badan oo da'yara ama caruur ah oo ka soo muuqda maxkamadaha iyadoo layfa. Marka sidaa darteed waa in la ilaaliyaa oo lagu daraa maraggu hadduu da'yar yahay in uu ka soo muuqan muxuuahaa shaashadaha maadaamay dhib uu keeni karno oo loo dhageysto qaab qarsoodiya ama qaabab kale, sidoo kalena in ilaalintiisa sirta lagu daro maadaama halkan ka muuqan in la dhaho ilaalinta maragga da'yarta.
Qodobka shan iyo tobanaad, xarad nambarkiisa koowaad, waxaa ka dhalan kartaa markii la dhahay wax ka yaraa 14 sano ayaa keliya ayaa la maxkamadayn karaa. Marka ayada ilmaha 14 sano ka yar dembi weyn ama fal dembiyad weynga maxaa lagu sameyna?
Waxaan qabaa intii soo dadaasheed waa dadaasheed ha lagu noqdo shareecada Islaamka loo noqdo 15 sano waa taan gaar, waa dembi loo qabsan karaba. Dembina waxaa ugu weyn kan Ilaahay, waajibaadka Ilaahay markuu 15 gaaro waa laga rabaa, waa loo ciqaabaya. Rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayhi waqtigiisii markii uu aadayo dagaalkii Uxud, wiil Ibnu Cumar wiil yar ah soo raacay duulaankii inuu raaco isku dayay, imisaa jirtaa? 14 sano jiraa la yidhi, waa ka reeba rasuulka. Ma jirta uri ka joog. Waqtigii uu gaaray 15 sano oo soo raaco haddana dagaalkii Ghazwat Hunayn, kaasuu Hudug ahay Hunayn oo soo raacay 15 sano jira, waa loo rasuulka loo bandhigo loo sheegay, waa loo ogolaaday. Maxaan ka qaadanaynaa? 14 waa loo diiyey, rasuulka diiyey 15 waa loo ogolaaday. Marka waa sidaan iyo waa sidaan iyo doodaan dheer waan ognaato sanooyin badanay soo socotay, waanbay ka jirtay, dhibkana haystaaba kaas ah, waa in aan qaadanaa oo sida ay tahay aan qaadanaa.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda Soomaaliya ayaa dhankiisii halkaasi ka hadlay isagoona ka sheekeeyey marxaladihii sharcigan uu soo maray. Ugu dambeyntii guddoomiyaha guddiga garsoorka cadaaladda haweenka iyo caruurta ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya senator Naciimo Xasan Maxamuud ayaa ka hadashay sababta xilligan keentay dardargelinta sharcigani murunka faraha badan dhaliyey.
Sidaynu ogsoonahay wadankeena Soomaaliya da'yartu waxaa lagu qiyaasaa inay 165 ka badan yihiin. Marka sharcigan oo muhiimad gaara u leh oo muhiimad weyn u leh bulshada Soomaaliyeed, waxaan isugu yeednay dadweynaha Soomaaliyeed oo ka kala socda hay-adaha dowladda oo garsoorku ka mid yahay oo cadaaladdu ka mid tahay oo bulshada rayidka ka mid yihiin, jaamacadaha, qareenada Soomaaliyeed iyo hay-ado kala duwan, aan isugu yeednay si ay aragtidooda uga dhiibtaan oo annaguna aan u nood gareyno aragtiday ka leeyihiin iyo wixii kusoo kordhin lahaayeen sharciga. Sharcigani waa sharci journey dheer soo maray, jid dheer soo maray oo iminka muddo 7 sano iyo ka badan laga soo shaqeynayay. Wuxuu soo maray golaha wasiirada ugu dambeyntii, haddana wuxuu soo maray golaha shacabka, iminkana wuxuu nala yaalaa aqalka sare. Marka anagoo waajibaadka iyagii dastuuriga ah iyagii xeer hoosaadkii aqalka sare ka gudanayna, waxaa nala qumanaatay inaanu bulshada isugu yeedhno oonu balyagana dhageysigooda dhageysano. Maskaxda marka la tuujiyo la isu geeyo ayay midho badan dhalaan. marka aragtiya badan baa meesha nooga soo baxay. Marka anagu dib ugu noqon doono sharciga intaan la gelin akhrintiisa labaad iyo ansixintiisaba, waxaanu go'aansanay inaanu bal dadweynahana dhageysano. Marka sababtaasaan maanta meesha isugu nimi, si fiican bayna noogu dhammaatay. Marka waa ansixintiisi iyo akhrinti labaad baanu gelin doonaa insha allah anagoo aqalka sara.
Wararka S B S magaalada Muqdisho.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho.